Žehnané sobotní dopoledne, i když neplánovaně, tak velmi rád. A myslím si, přemýšlel jsem i po dost dlouhé době. Tady můžu s vámi prožívat sobotu, já jsem počítal, že to může být možná i 6-7 let, co jsem tady na sobotu nebyl. V týdnu se tady ukážu, na nějakých chválách jsem tady byl, ale že bych vyloženě kázal, to možná bude i víc než 6 let. Přemýšlel jsem, jaké téma by nás mohlo provázet dnešní dopoledne. A budu mluvit o něčem, co mě provází v poslední době, co mě povzbuzuje a věřím tomu, že i pro vás tento čas bude inspirací povzbuzením. Bylo to na začátku srpna, seděl jsem v jižních Čechách u rybníku, krásný čistý rybník, četl jsem si knížku, když mi zvoní telefon. Podívám se na telefon, neznáme číslo a říkám, bože, mám dovolenou, mám to brát. A neznámý číslo, no tak jsem to zvedl. Dobrý den, tady Jan Majer. Dobrý den, pane Majere, vy mě asi neznáte a teďka začala mluvit paní, kterou jsem teda opravdu neznal, říkala, že dostala číslo od jednoho člověka, pak jsem pochopil, že toho člověka znám, ale ne nějak osobněji. No a že mi volá, že vlastně potřebuje pomoc, že dlouho sbírala odvahu, byla to žena. A já se ptám, no a o co jde? Ona říká, no já jsem na vás dostala doporučení, já sice nejsem úplně věřící, ale já nevím, na koho jiného se obrátit. A já říkám, tak povídejte. A teďka začala popisovat, že prožívá nějaké duchovní problémy, že slyší hlasy, že ty hlasy říkají, že její život nemá smysl, že si má vzít život a že to už řešila i na psychiatrii, že jí dali sice nějaký léky, že to jí nějak moc úplně nepomohlo a že vlastně se nepoznává. A teďka popisovala, co všechno prožívá, jaké to je. Asi 40 minut. Já jsem se nedostal skoro ke slovu, naslouchal jsem, doptával jsem se a po 40 minutách té paní říkám, vážím si vaši důvěry, jestli chcete, tak se za vás můžu modlit. Ona říká, no tak to bych byla strašně ráda, děkuji. Já jsem se chtěl začít modlit za tu paní. Jak říkám, no tak asi už řekla, co chtěla, típla to. Tak jak jsem seděl na tom lehátku, tak říkám, pane Bože, ty jsi slyšel celý ten rozhovor. Ty víš, co ta žena prožívá, pokud věci, které prožívá, jsou důsledkem nějakého duchovního útoku. Pokud věci, které prožívá, jsou věci, se kterými můžeš a chceš pomoct. Prosím tě, aby jsi se oslavil v jejím životě, aby jsi dal prožít pokoj. Nevím, co všechno za tím vším stojí, ale vím, že ty to znáš. Tak tě prosím, aby jsi pomohl. Amen. Položil jsem mobil a dál jsem se opaloval. Popravdě, já jsem vůbec nebyl připravený na to, abych něco takového řešil. Já jsem byl na dovolené u rybníka. A tak jsem si říkal, pane Bože, ještě, že takové věci se ti můžou předložit a že ty s tím můžeš něco udělat. Večer, a nevím, mohlo být kolem 7, mi zvoní znovu neznámé číslo, já ho zvednu a tam stejná paní a říká, dobrý večer, pane Majere, omlouvám se, že vás ruším. Můžete mi prosím vás říct, co jste dělal? A já říkám, proč? Ona říká, no, já jsem s váma dovolala a neuplynulo ani 10 minut a ze mě to všechno spadlo. Já jsem najednou prožila nějaký vnitřní pokoj, já nevím, jak to popsat, já jsem najednou měla pocit, že je všechno v pořádku. Ty nutkavé hlasy, které jsem měla, tak najednou byly pryč. No a já celé odpoledne přemýšlím, čekala jsem, že se to teda vrátí, že to bylo jenom na chvíli, ale já vám musím zavolat a zeptat se, co se stalo. Co jste dělal? Já jsem říkal, no já jsem se za vás modlil. A já jsem nedělal vůbec nic, to pán Bůh, který vás zná, který vás má rád, tak ten vám pomohl. No to je zajímavý, no to asi fakt. No tak to je zajímavý. Pane Mare, já vám moc krát děkuji, vy máte teda moc. Já jsem říkal, já nemám žádnou moc, já jsem se za vás modlil. To Bůh má moc. A možná, že to bylo takhle proto, abyste věděla, že on vám může pomoct. Že vám může dát pokoj, že jsem to vám moc krát děkuji. Ještě nějakou chvíli vykládala, já říkám, budu se dál za vás modlit. To bylo před skoro 2 měsíci. Teď v pátek jsem se s tou paní znovu potkal. Ona se chtěla se mnou potkat, zjistil jsem, že bydlí v Třinci. A zjistil jsem, že je stejně stará jak já. 43 roků. A začala se sdílet, povídat a říkala, no pane Majere, a teďka říkala, no během toho hovoru, a vlastně ani nevíte, jak mi pán Bůh pomohl. Já měla pro vás pod postelí. Já jsem na tom byla tak špatně, že jsem si chtěla vzít život, ale já jsem neměla tu odvahu se spustit. Že měla smyčku na krku, ale že... A že měla strach, že to udělá, že vlastně mi v zoufalství volala. Že ona by se jinak neodvážila telefonovat. A já říkám, no tak to díky pánu Bohu o to víc. Já jsem netušil, v jak vážné situaci jste. Ona říká, no prosím vás, mohli byste se modlit ještě za moji maminku? Ta je na tom velmi špatně, možná stejně tak špatně jako já. Tak jsme se modlili ještě za její mámu, sdílela se o svém životě a ona říká, no a vy tady, já jsem byl ve zborové kanceláři, takže šla kolem zborových prostor, vy se tady asi scházíte, že? Já jsem říkal, jo, jo. No já bych třeba aj někdy přišla. Jsem říkal, jste zvaná, můžete přijít. Když paní odcházela, tak já jsem o to víc děkoval pánu Bohu, protože já jsem netušil, co ta žena prožívá, jak vážně na tom byla. A děkoval jsem, že modlitba, kterou jsem se za ní modlil, jí pomohla. Navzdory tomu, že jsem nebyl nějak vnitřně připravený, já jsem vlastně ani netušil, že se okamžitě něco začne dít, protože možná máte takovou zkušenost, někdy se modlíte za věci a nic se nestane. Ale tady se stalo něco a stalo se hned. A mě to neskutečně povzbudilo. Boží moc je v dnešní době stejná, jako byla v době Ježíše Krista. Boží duch působí pořád stejně a to, o čem bych chtěl dneska mluvit, je víra. No, možná si řeknete, to je nošení dříví do lesa. Proč bych měl kázat o víře mezi adventisty, mezi lidmi, kteří chodí do sboru déle než já žijí? Co se můžeme o víře dozvědět? Co nám ten Jeňa k té víře může říct? Uvidíme. Víte, kolik je na světě lidí, kteří se hlásí k Ježíši Kristu, křesťanů? Jo, nezajímá mě číslo na jednotky, protože to se každou sekundu mění. Někteří umírají, někteří se rodí, křtí. Tipněte si, kolik lidí na našem světě se hlásí k Ježíši Kristu. Ano, více než 3 miliony, 2 miliony, i než 3 miliony. To už je moc. Přibližně 2,5 miliardy lidí se hlásí k Ježíši Kristu. To je zhruba třetina obyvatel světa. V České republice nám to tak nemusí připadnout, protože v České republice ty čísla jsou výrazně nižší. Ale celosvětově 2,5 miliardy lidí se hlásí k Ježíši Kristu. A v kontextu tohoto údaje chci s vámi otevřít Lukáše 18. kapitolu. 8. verš. Lukáš 18. kapitola, 8. verš. Ježíš vypráví podobenství. A říká, 18. kapitola od 1. verše, vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. A teď popisuje, ve městě byl soudce, který se Boha nebál, z lidí si nic nedělal, byla tam vdova, ta přišla za ním a tak dlouho do něj hučela. Až ten soudce se rozhodl, že jí zjedná právo. Protože nedala tomu soudci pokoj. A teď v 7. verši Ježíš říká, což teprve Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. A důvod, proč si čteme tady tento text, je poslední věta. Otázka, kterou Ježíš položil. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tak kolik lidí se hlásí ke Kristu v dnešní době? Jsme si říkali, 2,5 miliardy lidí. Třetina obyvatel tohoto světa. Víte, kolik lidí žilo v době Ježíše? Přibližně. Je to velmi přibližné, protože historici říkají 200 až 300 milionů. Na celém světě. 200 až 300 milionů. Dnes 2,5 miliardy lidí se hlásí ke křesťanství. A Ježíš pokládá otázku. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Bude někdo z těch 2,5 miliardy lidí věřit? Divná otázka. Věříme, že Kristův příchod nebude trvat dalších 1000 let, než přijde. Věříme, že žijeme v poslední době. A Ježíš se ptá svých posluchačů, bude někdo z těch 2,5 miliardy křesťanů věřit? Co to je za otázku? Ale nalezne syn člověka víru na zemi? Věříš? Nalezne syn člověka u tebe víru? Protože když se Ježíš ptá, tak on se ptá, jestli vůbec někdo bude. No tak když nás je tu, já nevím, kolem stovky s dětmi, věříš? Jaká je tvoje víra? Věříš? Ježíš, když pokládá tuto otázku, tak říká, že s vírou to může být problematičtější. Ukazuje, že víra nemusí být samozřejmostí. Že víra není jen náboženská příslušnost. To, že jsem adventistou, to, že se hlásím ke Kristu, ještě nemusí znamenat, že věřím tak, jak Ježíš chce, abych věřil. No, Satan taky věří. A bojí se. Víra není jen náboženská příslušnost, ale živý vztah k Bohu, který se projevuje důvěrou a mocí. Tu důvěru a moc bych podtrhl. Jakou víru měl Ježíš na mysli, když pokládá otázku, nalezne syn člověka víru, když přijde? Ježíš vysvětluje, jakou víru má na mysli. A k tomu si otevřeme jiný příběh, který odpovídá na tuto Ježíšovu otázku a pomáhá nám pochopit, co tím Ježíš myslí, když se ptá, jestli nalezne u křesťanů víru. Otevřete si Marka, 11. kapitolu. Marek, 11. kapitola. Zachycuje velmi zajímavý příběh. Je to příběh, kdy Ježíš v jediném případě, co vím, nebo co je zaznamenáno, používá svoji moc nebo boží moc k tomu, aby něco zničil. Víte, kdy Ježíš použije boží moc k tomu, aby něco zničil? On už to udělal dřív. To je vyhnal, tam nic neničil vyloženě. Možná zpřevracel stoly, udělal nepořádek. Prosím? U potopy použil svoji moc, aby něco zničil, ano. A v Ježíšově životě, kdy Ježíš použil svoji moc k tomu, aby něco zničil? Tak. Prokletí fíkovníku. To je jediný příběh v evangeliích, kdy se dozvídáme, že Ježíš použil svoji moc k tomu, aby něco zničil. A o to zajímavější je, že Ježíš na základě tohoto zničeného fíkovníku něco vysvětluje. Pojďte se podívat spolu se mnou do Marka 11. kapitoly. A přečteme si několik veršů z této kapitoly. Marek 11. kapitola, budeme číst od 12. verše. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Teď je tam vsunutá část o tom, jak Ježíš přichází do chrámu, jak vyčistí chrám, napomíná ti, kteří tam jsou, že si z chrámu udělali doupě lupičů a účastníci, kteří tam byli, tak se rozhodli, že Ježíše zabijí. Ježíš odchází z chrámu a druhý den ráno, čtěme od 20. verše. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Takže Ježíš vidí fíkovník, má hlad, přichází k němu a chce se najíst. Proč tam nenašel žádný fík? Protože nebyla doba fíku. Tak si řekne, to je, jako bych teďka přišel k třešni. Žádná třešeň, ať nikdy nerodíš. Myslíte si říkat, v pohodě. Je tam jedno ale. Nebyl čas fíku, ale fíkovník nerodí jenom jednou ročně. Fíkovník může mít takzvané prebafíky, rané fíky, které jsou menší a fíkovník, který je zdravý, tak tyto prebafíky má. Takže on nebyl čas těch fíků jako takových, ale ty rané fíky tam být měly. Ježíš se těšil na to, že si utrhne z těch raných fíků. Proč ale proklel ten fíkovník? Když totiž ráno procházejí kolem něj, tak fíkovník je uschlý od kořenu. Pokud strom uschne od kořenu, za jak dlouho vám uschne větev, když ji uřežete? Pokud uřežete větev, tak málo který strom, když uřežete větev s listím, tak málo který strom to má tak, aby vám hnedka uschl. A tam je napsáno od kořenů. Oni nechápali, jak to, že je ten strom suchý. Ježíš ho proklel. Ježíš se vůbec nediví. On ví, že bude suchý. Jo, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. A co Ježíš na to říká? A ekumenický překlad je v tomto směru velmi zavádějící. Velmi zavádějící je v tom, protože to, co Ježíš říká, je spíše interpretace překladatelů a některých opisovatelů Bible. Protože v ekumenickém překladu je napsáno, že Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Ale vy, kdo máte Kralickou Bibli, co tam je napsáno? Mějte víru Boží. V B21 je napsáno mějte víru Boží. V českém studijním překladu je napsáno mějte víru Boží a v řečtině je napsáno mějte víru Boží. Já jsem zkoumal, proč tam je napsáno mějte víru v Boha a řeknu vám proč, protože některé rukopisy tento text, když ho překládali, tak upravili a to proto, že jim připadl tak nesmyslný, že si říkali, že tam někdo zapomněl napsat to v. Jo, mějte víru v Boha, to dává smysl, ale mějte víru Boží. Jako jak mít víru Boží. A ještě zajímavější věc tam je. V řečtině, když Ježíš říká mějte víru Boží, tak tam je rozkazovací způsob, imperativ. On jim to přikazuje. Oni se diví, že je uschlý fíkovník a on říká mějte víru Boží. A teďka vysvětluje. A říká amen, pravím vám. Takže mějte víru Boží. Takže pokud máte svoje deníčky, pokud si děláte poznámky, tak to, co vám teďka řeknu, tak to jsou klíčové věci. Když Ježíš řekne amen, říkám vám, tak říká, to, co vám teďka řeknu, myslím fakt vážně. To jsou věrná slova, to jsou spolehlivé věci. To, co vám teďka říkám, to jsou klíčové věci, které se dozvíte. Amen pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a k tomu dodává, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že co se stane, že se stane, co říká, bude to mít. A já jsem se schválně díval do řečtiny, jestli je to napsané tak, jak to tam je. Znovu se podívejte. A nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Jaký je to druh víry? Když věříš, že se stane, co říkáš, budeš to mít. Je to Boží víra. Přesně. Ježíš říká, tohle to je Boží víra. A Boží víra může způsobit to, že to, co my si nedokážeme představit, že je možné, že je možné. Kdo z vás přesunul někdy nějakou horu? No a kolik hor přesunul Ježíš? No on říká, já mám víru Boží. Jo, protože když ten fíkovník uschl, tak on říká, to se stalo, protože mám víru Boží. Protože ta víra má moc. On říká učedníkům, a mějte víru Boží. A ta se projevuje jak? Manifestačně. Když věříš, že se stane, co říkáš, tak se to stane. No a posluchač, čtenář si řekne, no tak Ježíši, to prostě to takhle nemůžeš. Jako jak manifestovat? Jako ty máš děkovat za něco, že už se stalo, i když to ještě není? Není to manipulace s Bohem? Podívejte se do textu. Ježíš zhrnuje 24. verš a říká, proto vám pravím. Takže teďka to, co jsem vám řekl, tak popisuje, co je ta víra Boží. A teďka si to všechno zhrňme a říká, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno. A budete to mít. Neříká kdy. Věřte, že o všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. To tak nemohu myslet. Jenomže on to dvakrát zopakoval. On řekl vlastně v té další větě to stejné, co řekl v té první, když řekl amen, amen, pravím vám. A já jsem říkal, věřil takto Ježíš? Vzpomínáte si na příběh Lazara? Lazar je v hrobě, v rozkladu, Marie je zklamaná, Marta je zklamaná, všichni jsou zklamáni, že Ježíš nestihl přijít. Schválně se podívejte se mnou do Jana 11. kapitoly, kde se zaměříme jenom na jeden moment. Jan 11. kapitola. Od 40. verše. Takže Lazar je v hrobě, čtvrtý den, rozkládá se, smrdí. Jo, mrtvola čtvrtý den v rozkladu, to je neskutečný puch. Ježíš chce, aby odvalili kámen. Je upozorňován, že to nemá dělat. Ale on na tom trvá, kámen je odvalený, z hrobu vyjde neskutečný smrad, Ježíš stojí před tím hrobem, a teď ve 40. verši říká,
Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Pozorně čtěte jeho modlitbu. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Takže Ježíš stojí před smradlavým hrobem a říká, tati, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Kde je Lazar? Smrdí doslova v hrobě. A Ježíš říká, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Byl už Lazar zkříšený? Ježíš manifestuje svoji víru. A on říká, tohle to říkám proto, aby uvěřili v tebe. A všichni, kteří ho poslouchali, tak si říkali, no ten Ježíš, ten to teda nedává. Jo, před chvíli brečel, teďka tady stojí před hrobem a děkuje za vzkříšenýho Lazara. A Lazar se rozkládá v hrobě. To netušili, co přijde. Když to řekl, zvolal mocným hlasem Lazare, pojď ven. Zemřeli vyšel a Ježíš vydá rozkaz, rozvažte ho a nechte ho odejít. Když se Ježíš modlí v zahradě Getsemane, podívejte se do 17. kapitoly. Od prvního verše. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl, Otče, přišla má hodina, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Ježíš se modlí v zahradě Getsemane a říká, Otče, já jsem dokončil dílo, které jsi mi svěřil. Dokončil Ježíš svoje dílo, když se modlil v zahradě Getsemane? Když se podíváte do Jana, do 19. kapitoly, třicátý verš. Ježíš visí na kříži, okusí kus octa a říká, dokonáno jest. Nakloní hlavu a umírá. Ale Ježíš v zahradě Getsemane děkuje. On se modlí za hotové dílo. Ono se to ještě nedokončilo. Ale Ježíš mluví tak, jako by bylo hotovo. Když Ježíš učí učedníky modlitbu Otčenáš, tu všichni známe. My máme trošilinku problém s tím, že modlitba Otčenáš nám může skrýt některé důležité věci. Ne, že by obsahově byla jiná, ale v časech se mohla posunout. Jakým jazykem Ježíš učil učedníky modlitbu Otčenáš? Aramejsky. Aramejština je zajímavá v tom, že ona používá jiné časové kategorie než řečtina. Řečtina, pokud chcete něco vyjádřit, tak používáte minulý čas, budoucí čas. V hebrejštině, v aramejštině všechny ty časy jsou pomocné a mluví se v přítomném čase. A teďka otevřete si Matouše 6. kapitolu a zkusme si přečíst modlitbu Otčenáš, jak mohla znít. Protože když ji přečteme trošilinku jinak, tak zjistíte, že ona má obrovskou hloubku a ve své podstatě je manifestační. Matouš 6. kapitola od 9. verše. Ježíš učedníkům říká, vy se modlete takto a já teďka budu tu modlitbu číst v jiných časových kategoriích, v přítomném čase. Otče náš, jen si v nebesích, posvěceno je tvoje jméno. Tvoje království přichází. Tvá vůle se děje jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dáváš dnes a odpouštíš nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. A nevydáváš nás v pokušení, ale vysvobozuješ nás od zlého. Neboť jestliže odpouštíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec, jestliže neodpustíte lidem jejich přestoupení, ani váš otec neodpustí vám. Vnímáte ten rozdíl? Že to je vyznávačská modlitba, kdy vy vyhlašujete to, že Bůh se o vás stará. Vy to manifestujete, vy projevujete takto svoji víru. Vy se nedomáháte ničeho. A jak to souvisí tedy s Markem 11. kapitolou? Podívejte se znovu do Marka. A poté, co Ježíš mluví o víře Boží, tak všimněte si závěr, který Ježíš dává. A kdykoliv postáváte k modlitbě od 25. verše, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Vnímáte, že tam je stejný konec jako u modlitby Otčenáš? Když se mluví o víře, o vztahu, tak v souvislosti s odpuštěním. Když Ježíš říká, mějte víru Boží, tak tím nemyslí víru v Boha. Ale myslí tím víru Boží, která je darem od Boha. Zjevení, 14. kapitola, 12. verš, to je v adventismu velmi oblíbený, klíčový text. Zjevení, 14. kapitola, 12. verš. Tam je napsáno, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání, a zase v ekumenickém překladu je napsáno a věrnost Ježíši, ale doslova tam je napsáno, mají víru Ježíšovu. Jaká byla víra Ježíšova? Víra Boží. To je neustále propojené. Jan nemluví o víře v Ježíše, ale mluví o Ježíšově víře. O Boží víře. Je zajímavé, že Ježíš víru spojuje s odpuštěním. Skutečná víra se projevuje v proměněném srdci. Pokud člověk v sobě drží hořkost, neodpuštění, jako by modlitby ztrácely na víře, na síle. Víra není magie, ale vztah. A vztah s Bohem nemůže být zdravý, pokud nejsou zdravé vztahy s lidmi. Možná proto Ježíš říká, mějte víru Boží. A upozorňuje na narušené vztahy s druhými lidmi, protože to je něco, co tu víru může narušovat. Ježíš říká, když máš víru Boží, tak se dějí věci. Protože to má moc. Protože jinak přistupuješ k druhým lidem, jinak přistupuješ k životu. No a teďka někdo může nabídnout, no ale já takovou víru nemám. Já říkám, no správně, protože to není tvoje víra. To je víra Boží. Ještě jeden příběh musím vzpomenout. Když Ježíš povolává učedníky, aby šli a kázali. Lukáš 9. kapitola, 1. a 2. verš. Podívejte se. Lukáš 9. kapitola, 1. a 2. verš. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Takže Ježíš zavolá učedníky, dává jim sílu a moc a říká, kluci, běžte. Budete dělat to, co jsem dělal já. Jak to, že měl Ježíš moc, která dokázala dělat zázraky? Protože měl Boží víru. On to nedělal ze své síly, ze své moci. On to mnohokrát říká, že to dělá z Božího zmocnění. A když posílá učedníky, aby šli a kázali, osvobozovali, uzdravovali, tak jim dává sílu a moc, dává jim víru. Oni jdou, uzdravujou, léčí. 9. verš. Vydali se na cestu a chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst, evangelium a uzdravovali. No a ve stejné kapitole, na konci 9. kapitoly, před koncem, Lukáš zachycuje velmi zajímavý příběh, kdy Ježíš jde s Jakubem, Petrem a Janem nahoru proměnění. A pod horou proměnění ve stejnou dobu se něco děje. Hádají se, kdo je největší, v tom tam přichází táta s posedlým synem a říká, prosím vás, slyšel jsem, co děláte, já bych potřeboval, abyste pomohli mému synovi. V pohodě, kde ho máš? Tak uvidí syna, no a teďka možná Jidáš říká, ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z něho a nic. Tak to možná zkusí znovu, po druhé, pak možná přijde Matouš a dokážu si představit, že se střídají jeden po druhém. Jsou překvapení, nechápou to. Jak to, že se nic neděje? Vždyť uplynulo ne tak úplně dlouho, kdy oni uzdravovali, kdy vyháněli démony, kázali a věci se děli a teď se nic neděje. Oni nechápali. Přijde Ježíš z hory, tatínek nešťastný říká, Ježíši, prosím tě, dokáže s tím něco udělat? Ježíš se rozčílí, říká pokolení nevěřící. Jak dlouho vás mám snášet? Poručí démonovi, aby vyšel, ten s ním švihne vozem. Všichni si říká, tak Ježíši, ty jsi tomu pomohl teda. Démon odejde, syn je zdravý. A učedníci za ním přicházejí a ptají se ho, hele, můžeš nám prosím tě říct, jak to, že to nešlo? Lukáš ten detail nezachycuje, ale Matouš ano. A Matouš říká a vysvětluje. Matouš 17. kapitola, od 19. verše. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši nevíru, doslova. Kluci, vy jste neměli víru Boží. Oni měli svoji víru, protože pokud byste neměli víru, tak nepronesete ve jménu Ježíše Krista vyjdi z něho. Oni to zkoušeli. Oni to dělali tak, jak to dělali předtím. Oni nechápali, jak to, že se nic nestalo. Vždyť předtím takhle přikazovali a děli se věci. Uplynulo několik hodin, možná dní, a nic. Ježíš říká, no kluci, ale to není o vaší víře. Vy jste nevěřili. A možná proto se Ježíš ptá, zdali pak nalezne víru. Ne naše přesvědčení, ne naši ideologii. Ne lidi, kteří se hlásí k církvi, ale lidi, kteří mají víru Ježíšovu. Lidi, kteří mají víru Boží. Víra je dar. A pokud máš víru Boží, tak Ježíš říká, tak přistupuješ k Bohu jinak. Jinak se modlíš. A když budeš mít víru Boží, a budeš se modlit a budeš věřit, že dostáváš to, o co prosíš, tak to budeš mít. Víra není magie, ale vztah. Začal jsem otázkou, kterou položil Ježíš, zdali pak nalezne syn člověka víru. Ježíš se takto neptá proto, aby způsobil depresi u svých posluchačů. On učedníkům neříká, že ho nemohli osvobodit pro jejich malověrnost, protože jim chce říct, jste neschopní, jste k ničemu. On říká, něco jste nepochopili. To je víra Boží. To je dar. Proto Ježíš říká, mějte víru Boží. Ne proto, aby si člověk řekl, no tak musím se více snažit. Protože neexistuje na zemi člověk, který by svým snažením dokázal přesunout horu. To není o našich možnostech. Ježíš říká, mějte víru Boží proto, abychom se modlili za víru Boží. No a vlastně říká, že to, co může bránit, tak je právě ten vztah. A pokud nemáš dobré vztahy s druhými lidmi, pokud neodpouštíš, tak velmi pravděpodobně budeš mít problémy ve vztahu s Bohem. Nedokážeš mu věřit. A když máš víru Boží, tak se to neprojevuje tak, že máš takovej hřejvej pocit u srdíčka, Ježíši, ještě, že si věříme. To, že máš víru Boží, se projevuje v tom, že neseš ovoce. Že seš požehnáním pro druhé. Že se v tvém životě projevuje Boží moc. Jsem strom s listím, nebo nesu ovoce? Jakou máš víru? Jseš věřící v Boha, nebo máš víru Boží? To, že máš víru Boží, neznamená, že Bůh bude naplňovat tvoje představy. Protože pokud máš víru Boží, tak ti záleží na lidech. Kolik té víry Boží použil Ježíš pro sebe? Jo, Satan se celý život Ježíše snažil, aby tu víru Boží použil pro sebe. Aby přestal otci důvěřovat. Možná, že proto někdy ta naše víra je mrtvá, protože spoustu lidí věří, protože nechce skončit špatně. Jo, spoustu lidí chodí do zhromáždění, ne protože se těší na to, že budou uctívat Boha, ale protože no tak se chodí. Jo, a kdybych nechodil, no tak no, nebylo by to dobrý. Spoustu lidí věří, protože mají strach, že kdyby nevěřili, tak by jejich život nedopadl dobře. Mějte víru Boží. To znamená přijmout Ježíšův pohled. On se díval na realitu očima nebe, ne očima člověka. Mějte víru Boží. Ježíš nepřišel, aby nás učil náboženským zvykům, ale aby nás učil víře, která hýbe horami. Proto snad Jan říká, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovu víru. Víra je dar a každý z nás o ní může prosit. Ježíš chce, abychom měli Boží víru. Chce, aby učedníci měli Boží víru a chce, abychom v Boží víře se modlili, v Boží víře jednali a aby Boží víra v tvém životě měla moc. Moc Boží k záchraně druhých lidí. To se v Novém zákoně neustále opakuje, že evangelium je moc Boží k záchraně. A tak ti přeji, aby si prožíval Boží víru. A možná tak, jako Ježíš přikázal učedníkům, i já bych si dovolil skončit příkazem, mějte víru Boží. Amen. Otče, ve jménu Pána Ježíše, děkujeme ti, že i po tisících letech Ježíšovy příběhy pro nás můžou být inspirací, hlubším pochopením a i výzvou. Nejenom, že bys byl rád, abychom víru Boží měli, ale skrze tvého syna nám přikazuješ, abychom měli tvoji víru, Boží víru. A každý z nás je konfrontován s tím, že vlastně to není o tom, jak moc jsme dobří, jak silně věříme, jaké máme přesvědčení, ale že to je vlastně darem, který přijímáme od tebe. Že to je víra Boží, že to je víra, která nejenom, že mění naše životy, ale je to moc Boží, která dokáže působit, měnit kolem. Která dokáže přesouvat hory. A tak tě, Pane Ježíši, prosíme, aby si nám dával tuto víru. Aby víra Boží, která je darem, nás mohla proměňovat, abychom mohli být požehnáním všude tam, kam nás posíláš. Abychom uměli s vírou Boží se modlet. Abychom měli důvěru a odvahu v tebe manifestovat svoji víru. Žít ji. Nejenom o ní snít, nejenom o ní mluvit. A děkujeme ti za příslib toho, že jsi uprostřed nás, že s námi budeš. A věřím tomu, že tuto prosbu o víru slyšíš. A že se budeš chtít oslavit, protože jsme byli stvořeni k tomu, abychom byli chválou tvé slávy. Aby jsme skrze víru Boží přicházeli k druhým lidem a přinášeli jim uzdravení, záchranu, pokoj, naději. Amen.